Kesa Jitugu Udo Azatlık Radyosu. Саламатсыздар ғой, қадырман оғармандар. Бүгін күнгі жұма 26 февраль. Жердің иесі болып тұрып, бірақ қағаз жүзіндегі еш құқығы жоқ жарандар трансформациялау туралы мизамның қабылданышын талап қылуда.
Адам өзін кіші қатары сезе алмай қалады. Біз не істеге екенін түсінбей жатады.
Балкан өлкөлөрү чек ара көзөмөлүн күчөтмөй болууда. Ал арада Бириккен Улуттар Уюму мындай чектөөлөр качкындарды коргоо эрежелерине каршы келерин айтып чыкты.
On the one hand, we observe.
Биздин оюбузча ал чектөөлөрдүн айрымдары качкындарды коргоо боюнча жалпы эрежелерге каршы келет.
Жумгалда окко учкан өспүрүмдүн жакындары милицияга кайрылуудан баш тартып жатат.
Алланын эле жазган буйругу.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Айданбек Акматулунда, соңку кабарлар топтому менен таанышып алыңыздар.
Саламатсыздарбы? Гуманитардык кризиске жакын шартта Европа биримдигинин келишпестиктери күчөдү. Мигранттар боюнча кризис 25 февралда Европа биримдигинин Түркия жана Балкан мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин сүйлөшүүгө отургузуп, аны жеңилдетүү жолун издөөгө мажбур кылды. Акыркы кезде келишпестиктен Грекия Австриядан элчисин чакыртып алса, Люксембургдун тышкы иштер министри биримдик анархияга багыт алганын билдирди. Биримдиктеги 28 мамлекет өткөн жылы келген 1 миллион, быйылкы жылдын биринчи айында келген 100 миңден ашуун качкындардын укугун коргоодо биримдикти көрсөтө албай сынга кабылууда. Орусия батыштын жашоосуна коркунуч келтире баштады. Бул тууралуу НАТОнун башкы командачысы Филипп Бридлав билдирип, Орусия эл аралык коопсуздук келишимдерин аткарууну эмес, аны кайра жазууну көздөйт. Москва батышка коркунуч келтире баштады деди.
To the east, Europe faces a resurgent.
Бүгүнкү күндө чыгыш жана Европа кайра көтөрүлгөн агрессивдүү Орусияга бет келүүдө. Орусия каршылашуу жолуна түшүп, Кошмо Штаттарга жана биздин союздашыбыз Европа биримдиги жана өнөктөрүбүздүн жашоосуна коркунуч келтирүүдө. АКШнын коргоо министри Эштон Картер Орусия кошуна мамлекеттерди коркутуп үркүтүүдө деп, Москванын өзөктүк курал боюнча стратегиялык туруктуулукту сактаарына күмөнүн билдирди. Картер жана Бридлафтын 25 февралда Конгресстин комитетиндеги бул билдирүүсү Москванын Европа жана жакынкы чыгыштагы аракеттерине Вашингтондун терең тынчсыздануусун жана ага кандай жооп берүүнүн айласын карап жатканын кабарлайт. Генерал Бридлаф 2014 жылы Орусия Крымды өзүнө кошуп алып, чыгыш Украина жикчилдерди колдоосун эң катуу сындагандардын катарында турат. Нарында бийлик жергиликтүү активисттер менен жолугушту. 26 февралда кечке жуук Нарын облусунун губернатору баш болгон облустук бийлик өкүлдөрү 27 январда Нарындагы митинг учурунда түзүлгөн комиссиянын мүчөлөрү менен жолугушту. Бийлик өкүлдөрү митинг учурунда коюлган бийик тоолуу аймактарга жеңилдиктерди калтыруу, камсыздандыруу мыйзамын токтотуу талаптарын өкмөт аткарганын кабарлады. Бул тууралуу коомдук комиссиянын мүчөсү облустук бийлик өкүлдөрү менен жолуккан Эркин Асаналиев билдирди. Облус жетекчилери менен жолугушуу бүгүн дагы уланат. Анын жыйынтыгына жараша 27 февралга белгиленген митинг боюнча чечим кабыл алынат, деди Асаналиев. 27 январдагы митингде ошондой эле электр энергиясына бааны арзандатуу, жөлөк пул төлөө жана башка социалдык талаптар коюлган. Толуктар бул талаптар аткарылган жок деп 27 февралга кайра митинг белгилешкен болчу. 24KG маалымат агенттиги жогорку кеңешти сотко берди. Маалымат каражатынын кызыкчылыгын Адилет укук коргоо клиникасы коргойт. Ал тарабынан даярдалган арыз 25 февралда 1 май райондук сотуна түшкөнүн 24KG'ден маалымдашты. Арызда жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековдун чечими менен агенттиктин журналисти Дарья Подольскаяны аккредитациялоону мыйзамсыз деп табуу талабы коюлган. Өткөн жылы ноябрь айында жогорку кеңештин билдирүүсү таратылып, анда буга чейин аккредитация жоюлган журналисттер кайра аккредитацияланбай турганы маалымдалган. Дарья Подольскаянын аккредитациясы 2014 жылы ал кездеги депутат Гусаровдун арызы менен жокко чыгарылган болчу. Ишембү күнү Бишкек шаарынын мэри шайланат. Мэрликке жалгыз талапкер көрсөтүлгөн. Ал КСДПнын талапкери Албек Ибраимов. Бишкек шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов шайлоо 27 февралда саат 10:00 башталарын билдирип, мэр жөнөкөй көпчүлүк менен шайланат, деди.
Борбору жөнүндө катай мыйзам бар да, ошол мыйзам чегинде 45 депутаттан 30 депутаттан кем эмес катыш керек шайлоодо. Көпчүлүк менен баягы 23 добуштан жогору менен шайланат.
Бишкек шаардык кеңешинде КСДП, Атамекен, Республика жана замандаш фракциялары бар. Коалициядагы 3 фракция Албек Ибраимовдун талапкерлигин колдогон, ал эми оппозициялык Республика фракциясы өз талапкерин көрсөткөн эмес. Пара алып жаткан жерде кармалган кызматкер каза болуп калды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик агенттиктин 25-февралдагы маалымдоосуна караганда, 25-февралда Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын аппарат башчысы ГА 30 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалган. Кармоо учурунда анын абалы кескин начарлап, медициналык жардам көрсөтүүгө карабай көз жумган. УКМКнын маалыматында ГА аттуу жарандын жүрөгү кармап калыш мүмкүндүгү белгиленген. Таасирлүү талептерди сүйлөшүүгө алып келүү Пакистанга жүктөлдү. Бул тууралуу Ооган өкмөтүнүн жогорку даражалуу кызматкери билдирди. Маалымат караганда 4 мамлекеттин дипломаттарынын жолугушуусунда Исламабадта март айынын 1-ci жумасында боло турган Ооган өкмөтү менен талептердин ортосундагы түз сүйлөшүүгө 10 эң таасирлүү талеп лидерлерин алып келүү Пакистанга тапшырылды. Курамына АКШ, Кытай, Пакистан жана Ооганстан кирген топ 23 февралда жолугушуп, март айында эки тараптын түз сүйлөшүүсүн баштоону макулдашкан. Бирок Катарда жайгашкан талептердин саясий кеңсеси талептер ал сүйлөшүү тууралуу кабардар эмес экендигин, алар Ооган өкмөтү менен сүйлөшүү үчүн шарттарын өзгөртпөгөнүн азаттыкка билдирген. Сүйлөшүүнү баштоо шарты катары талептер АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн аскерлерин чыгаруу, абактагы талептерди бошотуу жана Талибан кыймылын террорчу топтордун тизмесинен чыгаруу шартын коюшкан.
Рахмат сизге, Айданбек Акматуул айтып берди соңку кабарларды, ар ай тууралуу маалымат. Жан чачын болбойт. Бүгүн Кыргызстандын аймагында аба температурасы чүйдө 20-25, Талас, Ош, Жалал абад областарында 19-24, Баткенде 18-23, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 2-7 градуска чейин жогорулайт. Бийик тоолуу райондордо 0-5 градус. Бишкек шаарында аба температурасы 22-24, Ошто 21-23. Күндүн кескин ысып кетишине байланыштуу тоолуу аймактардагы автожолдорго кар көчкү түшүү коркунучу жаралып жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертүүдө. Кыргызстандагы чыгармачыл адамдардын башын кошкон Жети союз ушул аптада конфедерация түзүп, төрагалыгына жазуучулар союзунун төрагасы Акбар Рыскуловду шайлашты. Ушул темага арналган ар ай көз чарай талкуусу Азаттыктын бүгүн таңкы эфиринде болот. Саат 8:30-9 чейин студиябыздагы 31-61-63 номуру аркылуу байланышка чыгып, пикириңизди билдирип, суроолоруңузду берсеңиз болот. Кыргызстанда 42 миңден ашык үй бүлө жер тилкелерин трансформациялоо жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынышын күтүп жатышат. Бул мыйзам кабыл алынмайын алардын жашаган турак жайлары мыйзамсыз курулган болуп эсептелет. Өкмөт бүгүнкү күндө тийиштүү мыйзам долбоору изилденип жатканын айтып, аны апрель айына чейин парламенттин кароосуна чыгаруу убадасын берүүдө. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Тура
860 гектар жер менин районум.
Ооба, анан биздики кандай болот эми?
74 жаштагы пенсионер Кирез Дүйшөлиева 2006 жылдан бери сатталган 50 сотук жеринин убайын көрө албай келе жатат. Анткени жергиликтүү фермерден сатып алган жер тилкеси трансформация болбогондуктан айдоо жери катары саналып, ага куруп алган чакан үйүнүн тагдыры ара жолдо турат. Бирде түрттүрөт экен, бирде текшерилет экен деген сөздөрдөн жүрөк калган аскелгенсип, мыйзамсыз курулган делген үйгө каттоого туруу дагы мүмкүн болбой, социалдык тейлөөлөрдөн өксүп келе жаткан тууралуу буларды айтып отурду.
Балдар окууга бара албайт, детский садка албайт, себеби прописка жок. Моралдык маселе дагы толуп атат. Адам өзүн киши катары сезе албай калып атат. Биз нерсеге ээ экенин түшүнбөй атат.
Колдо турган жер тилкесине балдарын үй жайлуу кылып отурукташтырууну көздөп жаткан эненин акыркы үмүтү эми өкмөттүн чечимине байланган. Ал шаар ичинде толгон токой мыйзамсыз курулуштарга көз жумуп келе жаткан өкмөт эмнеге карапайым элдин көйгөйүн көз жазымга салат деп кейийт.
Ошонун аркасын карасаңар бүт чоңдор, байлар, чиновниктер. А мен 2006 жылдан бери ушул 50 сотук жерге балдарым үй салсын, неберелерим жашасын деген мүмкүнчүлүктү жасай албайм.
5-ci чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты болгон Эсенкул Исаковдун айтымында 90-cu жылдардан тарта айдоо жерлери айылдык кеңештин эле чечимдери менен элге берилип, үйлөр түшө баштаган. 2005-ci жылкы революциядан кийин парламентте жер жерлерде айыл чарба жерлерин басып алып, үй салуу аракети күчөп жатат деген маселе көтөрүлүп, аны токтотуп, сугат жерлерин сактап калуу максатында жер тилкелерин трансформациялоого мораторий киргизилген. Бул мыйзам учурунда айдоо жерлеринен үй куруу участкаларына айланбай калган жерлерге түшкөн конуштардын бардыгын ичине камтып, алардын мыйзамсыз болуп калышы шарттаган. Мындан улам 2009 жылга чейинки үйлөрдү мыйзамдаштыруу максатында Эсенкул Исаков 2013 жылы мораторийди алып, жер участкаларын трансформациялоо боюнча мыйзам долбоорун сунуштаган менен ал колдоо таппай ушул күнгө чейин маселе создугуп келе жатат.
Себеби кийинки убакта башкы прокуратура тарабынан ошо жер боюнча көп иштер козголо баштады да. Ошон үчүн азыр мыйзамдагы өтпөй аткан ошол себеби ар бир министрди коркуу эле анан прокуратура 5 жыл өтсө дагы 10 жыл өтсө дагы мага иш козгойт деген деп же мамлекетке чоң зыян келтирген деген статья бар го, анын исковой давности жок деп. Бул ошол үйгөндөн баштап эле коркуп калды, бизден турмуш токтоп калгандай болуп турат да. Жердин маселеси келгенде кол койбойт. Замына түртүп коет, замы тигиге түртүп коет, андай турмуш болбойт. Мойнун албай атат эч кимчи.
Жер участкаларын трансформациялоо мыйзамын карап чыгууну мурунку чакырылыштагы парламент өкмөткө өткөн жылдын июнь айында тапшырган эле. Сентябрь айында каралат деген мыйзам долбоору ордунан жылбай азыр өкмөттө жатат. Жер көйгөйүнүн азабын тарткандар бүгүн Бишкекте чогулуп өкмөттүн өкүлүн угушту. Өкмөттүн агроөнөржай жана экология бөлүмүнүн башчысы Алмаз Жыйналиев өкмөт мыйзам долбоорун 1 апрелге чейин карап чыгарын билдирди.
Азыр ар бир нерсе айткым келет, бул биздин элдин сабырдуулугу, ар бирибиз үмүт менен жашайбыз, ошол үмүт мына чечилет, мына чечилет болуп күтүп келатканыңыздарга чоң рахмат айтып, сабырдуу болгонуңуздарга дайым жолу ыраазычылык билдирип кетебиз да. Биз мөөнөттү көрсөттүк, бул 1 апрелге чейин жогорку кеңештин кароосуна киргизебиз да.
Бүгүнкү жыйынды уюштурган трансформация кыймылынын жетекчиси Бекназар Айталиев эгер өкмөт элдин көйгөйүн чечип бербей турган болсо, эл митингге деле чыгууга даяр турганын билдирди. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек. Кабарчыбыз Айзада Касмалиеванын кечээ даярдалган макаласын уктуңуздар. Берүүбүздө эми маек менен улантабыз. Журналист Турат Акимовдун сабалышын Ички иштер министрлиги эмес улуттук коопсуздук кызматы жүргүзүш керек деген талап парламентте да айтылды кечээ. Ага чейин Акимов президентке кайрылып ишти тергөөнү атайын кызматка өткөрүүнү өтүнгөн эле. Бул канчалык мүмкүн? Мына ушул жана башка суроолорго мурунку ички иштер министри Болотбек Ногойбаевтен жооп алабыз. Азыр микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсызбы Болотбек мырза?
Саламатчылык.
Мына 20-февралда түнү Турат Акимовдун өмүрүнө кол салуу болгон. Ал бул кол салуунун артында ички иштер министри Мелис Турганбаев турат деп айыптап жатат. Ошондуктан кылмыш тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп берүү сунушталган, парламентте дагы айтылды. Сиз буга кандай карайсыз?
Жана алдагы сунуштарда мен аны уктум, бирок мындай да, аны эми менин ишимди тигил орган тергөөсүн же бул орган тергөөсүн деп жанагындай ар бир кишиле жанагындай чыгындыгы ал деле туура эмес болуп калат бир жагынанчы. Экинчи жагынан калыстык болсун десе генеральный прокурор өзү да чечип коет, аны кайсы органга берип ким ишти тергеп ким кандай кылып объективдүү болуш үчүнчү. Поэтому ал деген мындай көп деле проблема деле жок деп ойлойм.
Ошондуктан мына 1 май райондук милициясы ишти тергеп жатканы маалым да, бирок министрге каршы райондук милиция ошо тергөө ишин жүргүзө алабы? Мындай шартта бир адилет жана чынчылдык тергөө болушу мүмкүнбү?
Эми тергөөчү болсо любой кишинин үстүнөн иш тергей берет, ал дегени бөлөк мыйзамга туура келип аткандачы, статьяга туура келип аткан. Мен жана айтып атпаймынбы, аны туура эмес деп айтканыбыз болот, анын баарын прокурор эле чечип койсо болот. Прокурор чечип, прокурор могу органга генеральный прокурорубу же бөлөк прокуратуранын ушу орун басарыбы чечип жанагындай СМБге береби же бөлөгүнө береби берип тергетсе туура эле болмок чынын айтканда. Эми аны мен кимете турганын өздөрү билишет.
Болот мырза, мына Бакиевдин учурунда да Сыргак Абдылдаев абдан катуу сабалган болчу да, анда милиция ошол кылмыштын бетин ачкан эмес, бийлик алмашкандан кийин гана ачылып тартип коргоо органдарын, ошол милициянын, милиция эле эмес башка бир органдардын да тиешеси бар экени сотто айтылган эле. Азыркы иш дагы ошондой бир жабык калат деген шек болуп атат да.
Шектер боло берет да. Баягы эме укук коргоочу Турсунбай акыл деле жашын жүрүп анан кийин мени уурдап кетти деп жанагындай тияктуу биякты жамандабады беле. Бул деген турмуш деген ошондой экен да. Бирөө бирөөгө таарынса эле, азыркы заманда ушундай болуп атат, бирөө бирөөгө таарынып бирдеке болсо мен өмүрүмө бирдеке кылды, тиги кылды, коркутту, чапты, урду деп бирдекени ойлоп атат. Эми жанагы болгон нерсени чынын айтканда жакшылап тергеп бир жагына иликтөөсүн чыгарыш керек, ал жөнүндө сөз жок. Бирок айтып атпаймынбы, ушул вопросту чырылдатпай давно чечип кое турган деле нерсе бар эле. Жанагы тийиштүү органга берип туруп эле тергесе андан эч нерсе жок. Единственный мындай бар да, уголовно-процессуальный кодекс боюнча мындай кылмыштуулукту, ушундай болгон кылмыштуулукту милиция органдары караш керек да. Эми жанагындай министрдин үстүндө болуп аткандан кийин баягы болуп аткандан кийин эмеге берип деле койгон да, жана мен айткандай сен беле беребиз же бөлөгөнө беребиз силерге
прокурор чечсе
болмос, берип койгон да болмок, ошону чыгымды атпайт. Уже жөнүндө уже 4-5 күндөн бери чыр болуп атат, же бир алда мында чынын айтканда мен көрдүм ага кишини баягы телевизордон. Жыргыганда эле травмасы деле жок, өлтүрөм деген киши андай кылбайт да, өмүрүнө жанагындай кылабыз эмеге дарыз деген андай деле болбойт. Өзүңүз көрүп турсуз, анан жана темирди көрсөтүп, могу темир деп андай темир менен жакшы эле бир чапкан, бир эле чапкан жерде колусун сындырып койгонгос. Ошон үчүн жанагындай ушул болдубу, болгон жокпу мен эми билбейт экенмин, бирок күмөн санайм да ушул болгон. Анткени ар кандай болот. Анан кийин дагы бир нерсе да болот, мен укпадым министр отставкага кетсин, менин тергөө ишим тергөөсүн. Алдай турган болсо алдамында да ар бирөө бирөө бирөөгө таанык болсо эле келип алып туруп, министр кетсин же прокурор кетсин же тиги президент кетсин деп эле жанагындай кылып эле акыкыбесин, анын баарын уга бериш керек. Бул эми туура эмес да.
Ошондуктан мына Турат Акимовдун окуясы ушу Мелис Турганбаевди кызматтан кетирүү үчүн атайын уюштурулган деген дагы сөздөрдү пайда кылып жатат да. Мындай окуяларды көп билген адам катары сиз бул божомол чындыкка жакын деп ойлойсузбу? Бир сөзүңүздө айтып кеттиңиз, ошондуктан сырга Турат Акимов дагы ошол эмнени билсе коомчулукка ачыкка чыгарыш керек деген дагы экинчи жактан талап коюлуп жатат да.
Эми жанагы сиз айткандай эптеп жамандап каралап азыр ошол мода болуп калыпатбы? Биздин элибиз кетти, ушак айтып, калп айтып, жалган айтып, анан бирөөнү каралап, анан кийин ошол аркылуу өзүн өзү пиариттем дегендер азыр аябай көп болуп атат. Эми бул Турат Акимов боюнча эми жанагындай каралайм же тигиндейм деп айтканга мен андан деле алысмын да, эми билбегенден кийин ал ишти жакшылап турчу. Бирок менин оюмча ошол ушунун баардыгы ушул болуп аткан азыркы болгон сырдын баардыгы жанагы ушул ДСДне министрди алып түшүп же бирдеке кылып же өзүн өзү пиариттейм деген бир моменти бар, же экинчи жагы болсо жанагы жанагындай болуп туруп министрди жамандап каралайм деп кылып аткан аракет деп ойлойм.
Рахмат сизге. Биз менен мурунку ички иштер министри Болотбек Ногойбаев болду.
Маекти Оос Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Бишкекте саат 7:17 өттү.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Азыр кезекте соңку окуялардын кыскача мазмуну. Качкындар боюнча гуманитардык кризиске жакын шартта Европа биримдигинде ички келишпестиктер күчөдү. Орусия батыштын жашоосуна коркунуч келтире баштады деп НАТОнун башкы командачысы билдирип чыкты. Нарында бийлик жергиликтүү активисттер менен жолугушту. 24KG маалымат агенттиги аккредитация маселесине байланыштуу жогорку кеңешти сотко берди. Эртең ишемби күнү Бишкек шаарынын мэри шайланат. Бишкекте медициналык академиянын аппарат башчысы пара алып жатып кармалып, ошол жерден жүрөгү кармап каза болду. Казакстан президенти Евразия экономикалык биримдиги жемиштүү болорун билдирди. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Австрия мигранттардын агымын тосуу максатында кошуна Балкан өлкөлөрү менен чек ара көзөмөлүн күчөтүүнү макулдашты. Тараптар ошондой эле чек аралар акыр аягында толук бойдон жабылышы мүмкүндүгүн дагы эскертти. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Чек ара көзөмөлүн күчөтүү чечими Евро биримдикке мүчө Австрия, Словения, Хорватия жана Болгария менен Балкан аймагындагы Албания, Босния, Косово, Македония, Черногория жана Сербия министрлеринин Венада 24 февралда өткөн жыйынында кабыл алынды. Мигранттар менен башпайнек сурагандардын баарын кабыл алуу мүмкүн эмес. Ички коопсуздукту жана социалдык биримдикти сактоо үчүн ага чектөө киргизилүүсү керек деп айтылат бул жыйында кабыл алынган декларацияда. 19 пункттан турган документте Батыш Балкандагы миграция агымы кескин түрдө азайышы зарылдыгы белгиленип, аны кыскартуу жолдору да сунушталган. Анын ичинде тиешелүү документи жок же жасалма документтерди алып жүргөн эл аралык коргоого муктаж болбогон мигранттарды кабыл алуудан баш тартуу сунушу да бар. Декларация мигранттарды каттоонун бирдиктүү стандарттарын сактоого да чакырган. Бул арада НАТО Эгей деңизин көзөмөлдөө планын макулдашканын жарыялады. Ага ылайык Түркия менен Грецияга Эгей деңизи аркылуу мигранттарды Евро биримдикке мыйзамсыз ташыган кылмыштуу топторго каршы күрөшүүдө жардам көрсөтүлөт. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Брюссельдеги кечээ түнкү сүйлөшүүлөрдөн кийин билдиргендей, Түркия менен Греция бири-биринин аймактык сууларына жана аба мейкиндигине кире албайт, ал эми НАТОнун кемелери Грециянын да Түркиянын да аймактык сууларында аракеттенмекчи. Бириккен улуттар уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссары Филиппо Гранди 24-февралда Афинадагы маалымат жыйынында мигранттар агымын тосууга багытталган айрым чектөөлөр качкындарды коргоо эрежелерине каршы келерин айтты.
Биз качкындар жолундагы өлкөлөргө абай салып турабыз. Айрыкча Батыш Балкандагы өлкөлөр мигранттардын кирүүсүнө чектөөлөрдү киргизүүдө. Биздин оюбузча ал чектөөлөрдүн айрымдары качкындарды коргоо боюнча жалпы эрежелерге, анын ичинде Европанын эрежелерине да каршы келет.
Жогорку комиссар ошондой эле чек араны жабуу кызматташтыкка жатпасын, чектөөлөрдү киргизүүдө мурда кылдат ойлонуу зарылдыгын белгиледи. Миграция боюнча эл аралык уюм ушул жумада быйыл жыл башынан бери эле Евробиримдик чек арасынан өткөн качкындар менен мигранттар 100 000 ашканын билдирди. Качкындарга байланышкан бул сан былтыр Евробиримдикте жыл ортосунда июль айында айтылган болчу. Жалпысынан былтыр Евробиримдикке жакынкы чыгыш менен Африка өлкөлөрүнөн жана Ауганистандан 1 000 000 ашуун качкын жана мигрант кирген. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга. Нарында Жумгал районунун Баш Кууганды айылында окуу учкан мектеп жашындагы өспүрүм баланын сөөгү кечээ жерге берилди. Бул жолдоо маалыматтарга караганда 23-февралда мергенчиликке чыккан эки өспүрүмдүн бирине ок жаңылган. Бул окуяны жакындары кокустук деп баалап, милицияга арыз менен кайрылган жок. Жергиликтүү тартип коргоо органдары адам өлүмү фактысы боюнча иш териштирилип жатканын, ок атылган мылтык каттоодо турбаганын билдирүүдө. Окуянын чоо жайын аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров жеринен териштирип көрдү.
Ушул жылдын 23-февралында ата-энесинин уруксаты жок үйдөгү атасынын мылтыгын колуна алган Айдар тайэкесинин баласы кенебести ээрчитип айылга чукул жайгашкан тоого кекилик, чил, коён сыяктуу жандыктарга ууга чыгышкан экен. Ал жандыктарды алыстан көргөн балдар улам кубалап олтурушуп айылдан алыстап кеткенин дагы байкабай калышкан. Кош көздүү мылтыкты колуна алган Айдар кокустан кенебести атып алгандыгын Айдардын атасы Орозбек мындайча айтып берди.
Кек үстүңкүсүнө жылдырылууга деп ойлоп ичинде киргизип алган экен 28-течи астыңкысын. Анан могу баладан мындайыраак бир 2-3 метр мындайыраак келип баскан экен. Мага ок чыгарайын деген ой жок да. Пустой жагында го деп туруп басканда атылып кеткен да ок. Буккандан ошо машина барган жана томпой деп аткан сарайга чейин бардык машина. Андан ары машина чыга албайт да, анан жөө барып аттар менен барып анан алып чыктык да. Түрүү болчу бала, жаныбар болчу. Анан чайка алып бардык, больницага реанимацияга жаткырдык. Шок болуп калды да.
Ал эми 83 жашында кичүү баласын жоготкон Обосбек аба бул окуяны кырсык деп баалап, милицияга кайрылуунун кажети жок экендигин айтты.
Алланын эле жазган буйругу. Биз өлүмгө өзүбүз барабыз. Тияка, бул тияка, буяка шайтан ошо жетелеп жүрүп атып атасыз. Шашы. Бербейм мен. Эч убакта эмнеге берем? Эмнеге берем? Жаш бала болсо дагы. Ал атайын деген ой жок. Байкуш бала. Бербейм мен, кайрылбайм мен.
Баш Кууганды айылындагы орто мектептин директору Асан Жекшенов ок жеп каза болгон кенебес 9-классты бүтүп окубай калгандыгын, ал эми Орозбек уулу Айдар учурда 9-класста окуп жаткандыгын билдирди. Анын айтымында Айдар мектепте үлгүлүү окуучулардын бири дейт.
Үйүндө чоң атасы молдо. Ачыга барып келген атасы, өзүнүн атасы, апасы намаз окуп бар тең. Мындай ыймандуу кудай жолуна түшкөндөр адамдардын баласы. Тиги бала болсо мектепте жүрүш туруш эң жакшы мыкты балдардын эле бири болчу. Мүмкүн эмес бизде, биз дагы таң калып калдык да.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ок жаңылган мылтыктын тийиштүү уруксат кагазы жок экендиги аныкталган. Бул боюнча Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын басма сөз катчысы Анара Күрүчбек кызы териштирүү иштери жүргүзүп жаткандыгын айтты. Ошентип эки тарап өз ара сүйлөшүп бул окуяга милицияны аралаштырууну каалашкан жок. Деги эле эл ичинде ар бир тоодо жашаган малчынын мыйзамсыз колдонгон кылтыгы бар экендиги айтылып жүрөт. Өткөн жылы Нарын облустук аңчылык департаменти тарабынан сайлоо жана сайсыз 5 мылтык элден мыйзамсыз колдонулуп жүргөндүгү үчүн мамлекетке кайтарылып алынган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Борбор Азия темасына арналып басма сөзгө жарыяланган макалаларга кайрылабыз. Эми Орусиядагы маалымат каражаттары Казакстан латын арифине өтүүгө бел байлаганын, Түркмөнстан болсо Орусиянын кош жарандык боюнча талабына көнбөй жатканын, ал эми Тажикстан АКШдан каржылык колдоо алганы тууралуу баяндайт. Жума ичинде жарык көргөн ушул макалаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы серип салат.
Независимая газета, кош жарандык боюнча келишим Москва Ашхабад ортосундагы талашка себеп болуп жатканын баяндайт. Советтер Союзу тарагандан кийин Орусия менен Түркмөнстан кош жарандык жөнүндө келишим түзүп, Ашхабад 70 миңге жакын орус аскерлерине үй бүлөлөрү менен түркмөн жарандыгын берген. Бирок 2003 жылы Ашхабад бул келишимди бир тараптуу жокко чыгарып, акыркы жылдары орус жарандыгынан баш тарткандарга гана биометрикалык паспорт бере баштаган. Чыгыш таану боюнча адис Шохрат Кадыров түркмөн бийлиги өлкөдө Крым сценарийинин кайталанышынан чочулоодо деп белгилейт. Адистин көз карашында орус түркмөн талашына түшчү тарыхый жерлер дагы аз эмес. Андыктан Ашхабад Москва менен кош жарандык боюнча келишимди кайра жандандырбай, орусиялык туристтерге визалык жеңилдик берүүгө дагы көнбөй койгон. Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов Москва кысымды дагы күчөтө берсе, Ашхабад эгемен мамлекеттин ички саясатын кийли күшүү катары баалашы мүмкүн деп эсептейт. Вести интернет басылмасы Кыргызстан ислам мамлекети экстремисттик тобуна согушкерлерди даярдоочу өлкө болуп калды деп жазат. Макалада Сирияда 500 чукул кыргызстандыктардын согушуп жүргөндүгү айтылып, алардын көпчүлүгү Ош облусунан кеткендер деп белгиленген. Өткөн жылы Кыргызстанда 7 террорчу камалып, атайын кызматтар тарабынан 13 теракт токтотулганы макалада баяндалат. Кыргызстандыктардын арасында исламчылардын көбөйүшүнө жакырчылык менен диний сабатсыздык түрткү болууда жана Сирияга азгыруу иштерине имамдар катышууда деген ойлор айтылган. Новая газета Казакстан латын арифине өтүүгө бел байлаганын кабарлайт. Макалада казак бийлиги 2025 жылы латын арифине өтүү боюнча мамлекеттик программаны жактырганы айтылат. Мындай иш-чарага акыркы эсептөөлөр боюнча 36 миллиард теңге сарпталат. Казакстан мамлекеттик иш кагаздар менен бирдикте жарандардын паспортун алмаштырууга мажбур болот. Мындай зор чыгымдарга карабай, Астананын чечкиндүү кадамга барышын адистер Назарбаевдин саясий күчтөрдү теңдөө аракети деп түшүндүрүшөт. Казактар этнос катары маданий тарыхый уюткусун сактап, славян маданиятынын таасиринен чыгууда деген ой айтылат. Орусия жакынкы өнөктөшү Казакстандын мындай кадамына эч кандай жооп бере элек. Регнум маалымат агенттиги Тажикстан АКШдан каражаттык колдоо аларын кабарлайт. Пентагон Борбор Азияда терроризм менен күрөшүүдө Тажикстанды башкы өнөктөш катары жарыялап, 50 миллион доллар өлчөмүндө каражат берүүнү чечкен. Акча Ооганстан менен чек араны чыңдоого, мыйзамсыз миграцияны, баңгизат менен курал жарактын айланышын токтотууга жумшалмакчы. Мурунтан эле тажик президенти Эмомали Рахмон коопсуздук жаатында баардык тараптар менен кызматташууга даярдыгын айтып, Орусиянын жардамынан дагы баш тарткан эмес. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы серип салды.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналистик иликтөөлөрдөн курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз. Эгерде теле эфирди көрө албай көргөнгө үлгүрбөй калсаңыз, биздин сайтыбызга кирсеңиз болот. Ал жакта дагы баардык видео продукция жайгаштырылат. Ушуну менен Азаттык радиосунун 26 февралдагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Алдыда дагы бир жарым сааттык программабыз, ал эми саат 8:00 боло турган назарыңыздарга сунушталат турган макалалардын темаларын атай кетсем, Ошто Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздарга деп бөлүнгөн жерди жергиликтүү бийлик өз жакындарына таратып жиберген айтылууда. Тажикстанда Сириядагы согушка катышып келди деген жыхатчы аял 13 жылга кесилди. Кыргыз тилин бузуп атат деп мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия журналисттер үчүн атайын окуу уюштурмай болууда. Кыргызстан Украина менен эркин соода тууралуу келишимден чыгууга камдан жатат. Бул экономикалык чечимби же саясий өңүтү бар маселеби деген темадагы макала баян интервьюлар сунушталат назарыңыздарга. Ал берүүбүз эфирге саат 8:00 түзөөдө чыгат. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 26 февральдагы таңкы берүүлөрүн Прага студиясынан улантат. Алдыдагы жарым саатта 2:1 форматындагы арнайы маекти угаласыз. Бүгүнкү маектешибиз Бишкек шаарынын мурдагы мэри, Жогорку Кеңештин депутаты Иса Өмүркулов. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы. Кезек эми Азаттыктын 2:1 форматындагы эксклюзив маегинде. Бүгүнкү маектешибиз Жогорку Кеңештеги Социал-демократтар фракциясынын депутаты, Бишкек шаарынын мурдагы мэри Иса Өмүркулов. Саясатчыга журналисттерибиз Бурулкан Турдубек кызы менен Айданбек Акмадуулу Бишкек шаар башчысын шайлоо, өкмөттүн ишмердиги, КСДПнын кадр саясаты жана өзүнө каршы козголгон кылмыш менен кантип акталганы президент менен азыркы мамилеси тууралуу суроолорду узатышты.
Саламатсызбы Иса мырза, маегибизди калк ичинде мындай катуу талкууланып жаткан маселе жөнүндө баштасак, мына Бишкек шаарынын мэрлигине талапкер көрсөтүлдү. Жалгыз бул талапкер партиянын жетекчилик тарабынан сунушталганы айтылды. Сиз бул партиянын жетекчилеринин бири болуп келгенсиз. Ушул Албек Ибраимовду тандап алып жатканда кандай критерий коюлду, ал талкууландыбы?
Мыйзам боюнча ошол Бишкек шаары жана Ош шаары боюнча Ош шаарынын макам жөнүндөгү мыйзам бар. Ошонун негизинде альтернативдүү маселе мында жалгыз кандидатты көрсөтсө болот. Ошого ылайык Албек Ибраимовдун кандидатурасы сунушталды партиянын жетекчи тарабынан. Бул кандидатура шаардык кеңештин депутаттары менен жолугушуу болду, ал жерде талкуу болду, суроо жооптор болду. Алда иштей турган программасы жөнүндө айтып берди окшойт.
Негизи ушул Албек Ибраимов сиз сыяктуу эле СДПКнын көп жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбалуу мүчөлөрүнүн бири деп айтылып жатат. Сиз ал киши менен жакшы таанышсыз да, ал кишинин ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз?
Мен Албек Ибраимовду тааныйм. Көп коомдук иш чараларда чогуу жүргөнбүз. Кийинкесинде ошо 1-2-3 мекеменин жетектеди, ишкананы жетектеди. Албетте мэрдин кызматы менен ал ишканалардын кызматы асман менен жердей. Бул жерде мэрлик кызматтын өзүнүн көлөмдүү жумуштары бар. Шаар саясий дагы, экономикалык дагы, маданий дагы борборбуз. Мындай тың киши, тың мэр болуш керек. Бул ишти аркалап кетүүгө
аркалап кете алат деп сиз ишенесизби?
Эми мен эми азыр алдын-ала бирдемеди айтсам туура эмес болот. Бул биздин партиябыз, бөлөк партиядан берилген кандидат болсо дагы, бирок мен ушу шаардын жараны катары, шаардын тургуну катары, биринчиден, экинчиден ушул кызматка
мурда иштеген адам катары,
мурда иштеп кеткен катары үмүт кылат элем, иштеп кетсе жакшы болот.
Сурап аткан себебибиз сиз деле маалымдар болушуңуз керек. Бул кишиге карата талапкерден болгондон баштап ар кандай көз караштар, сын пикирлер, имиштер айтылып жатат да.
Ушул мамлекеттик тилди билүү боюнча экзамендин учурунда эле бул киши аябай көп грамматикалык, орфографиялык каталарга жазып калыптыр. Ошо туура жаза албаган адам туура башкара алабы, кандай деп ойлойсуң?
Эми мен ойлойм, экзамен алганда билимдүү адистер алса керек. Мен биринчи Эрматов өзү алды го дейм, ушу тил комиссиясы боюнча жетекчи. Анан жети кишиден 6 макул болгонго байланыштуу мен ойлойм, алар эми грамматика жагын, кыргыз тилин билген жагынан канааттагандар аралыкты алды го деп ойлойм да.
Комиссия көз каранышы деп ойлойсузбу? Жогору жактан буйрук болгондо аткарды алар.
Эми башта да андай нерселер өткөн да, андай да болушу мүмкүн. Бирок мен ойлойм, эми балким орусча окуп кыргызча жазганда балким бир айрым каталар кетип
сүрдөп да кетиши мүмкүн дегендей,
мүмкүн болуп калышы мүмкүн.
шаар башчысы болгон кожоюн да өзү негизи ар бир жолу эле ушул кожоюндарга байланышкан сыбыкилер ээрчип жүрөт. Акыркы мэр Кулматовго байланыштуу да абдан көп сөздөр айтылды. Мамлекет башчы өзү басып баш болуп кетесиң деп айтты эле, ошого байланыштуу кетти окшойт го мындай божомолдорго караганда. Ага чейин сизде кылмыш иши козголуп ошол боюнча да кийин акталдыңыз. Кайра келүү мүмкүнчүлүгү, ушул шаар башчылыгына келүү мүмкүнчүлүгү, өзүңүздү саясий жактан актоо мүмкүнчүлүгү бар эле да, ушул кадамга өзүңүз аракет кылган жоксузбу?
Биринчиден аракет кылган жокмун, аракет кылайын деген да оюм болгон жок. Ошол 4 жыл атчама иштедим. Эми иш козгогондо жайла жаап карылоо болду да. Мындай массалык маалымат каражаттар аркылуу аябай карылашты. Ушу мен 16 гектар жер сатып жерди деп. Эми мындай 16 гектар сатып жер турган болсом анда мен өзүм эле түз эле барышым керек болчу ошо басуу жерге. Бирок ал жерде эч жер сатуу жок, же болбосо кызмат абалынан пайдалануу бир да факт жок. Муниципалдык менчикке дагы, мамлекеттик менчикке дагы бир да тыйын зыян берген жок. Ал жерде ошо Дайыр Асанов атындагы паркты чек арасын гана аныктоо болчу.
Жакшы, анын баардыгы көп жолу түшүндүрүлүп айтылды, биз түшүнөбүз.
Бирок эле айтып мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтылып атам, себеби учурунда актанып чыгып пресс конференция берип айрымдар ушул мындай жасаган. Ошон үчүн бүгүн Азаттык радиосун мен билем, Кыргызстан деген авторитеттүү радиостанция, дайым чындыкты айтасыңар, ошон үчүн мен угармандарга айтып коеюн деген оюм. Анан эми актанып анан мен кайра барайын деп суранган да жокмун, себеби бул жумушта мен иштеп кеттим, мен үчүн кече күнкү.
Ишан мырза, сиз ушу 4 жыл иштедиңиз, андан кийинки мэр мына 2 жыл иштеди. Мүмкүн эл тарабынан түз шайланса, бир мөөнөт берилсе, ошол мөөнөттө мүмкүн өзүнүн мэр адам өзүнүн потенциалын бир көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк болот беле? Кандай дейсиз?
Биз эми демократия парламенттик башкарууга мына жаңы жаңы өтүп атабыз. Мына толук кандуу 2-жолу шайлоо өттү. Бул шайлоо жөнүндө жакшы билесиздер. Эми шаардан да бара бара ошого келебиз. Себеби баары бир мына шаардын шайлоосу болот, шаардын депутаттарынын күчтө. Эгерде бир партия жеңип келе турган болсо, сөзсүз түрдө автоматтык түрдө мэрди шайлашат. Айырмасы жок. Ошон үчүн бүгүн мен ойлойм, ушул элдин көйгөйүн чече турган депутаттарды шайлашыбыз керек. Айрым учурда шайлоочулар өзүбүздөн кетип атат да. Ал эми ошондо принципиалдуу жакшы билимдүү депутаттарды шайлай турган болсо, ошондо алар талапты да коет, көзөмөлгө да алат да. Ошон үчүн бул мен ойлойм, мэрдин жакшы же жаман иштегени бул ушул шаардык кеңештин депутаттары.
Мен ушул темадан алыстай элек, дагы бир суроо бергим келет. Негизи сизге каршы кылмыш козголуп бакталдыңыз. Биринчиден ушул соттун чечими сот акыйкаттыгы дегендин далили болобу же башка себептер барбы? Экинчиси дагы бир маселе, бул сиз эгер чын эле өзүңүз ак экениңизге бекем ишенип соттаган тастыктап бериткан чын болсо, оппозициялык саясатчыларга карата байма бай кылмыш ишин козголуп атышына жооп катары сиз ушул саясий курмандык болуп калган жоксузбу?
Эгерде ошондой боло турган болсо, ошондой ошол чалган адамдардын абийирине койдум. Мен деле андай курмандыкка чала турган элге кызмат кылган жокмун. Өзгөчө эми оппозиция жүргөн мезгилде жакшы билесиздер, баш сайып жүрдүк эле, жеке осалда болгон үйдү да жардыргаан мисалы үчүн, анан эми ошондой эл үчүн иштеп жүрүп ушундай принципиалдуу дайым баягы бийликке каршы туруп анан кетесүүнү мени курмандыкка чалса, ошол менин сара тилектериме койдум. Сот болсо эми акты ак деп айтышты да, ошо рахмат.
Демек азыркы сот акыйкат деп?
Эми мен өзүмө караганда ак деп айтмалы.
Эми жалпы республикадагы акыбалга келсек да, мына экономикабызда мындай кризистин белгилери көбүрөөк көрүнө баштады. Мына биринчи айда жана айтылгандай 11%ге чейин төмөндөөлөр, башка бир кээ бир тармактар боюнча дагы өтө эле ылдый эле оорлоо көрүнүп жатат. Өкмөт эмнени туура эмес кылып жатат?
Эми бул жерде бир сөз менен айтуу кыйын, себеби ар кандай жагдайлар бар. Мунун эң биринчиси ушул өкмөттүн кыйынчылыктарга даярдыгы жоктугун көрсөттү. Биринчиден кадрлардын чийкисин көрсөттү, тажрыйбасы жоктугун көрсөттү. Кыргызстандын тарыхында 11%ге чейин ошол ички өнүм процент түшкөнү жок болчу. Бирок ушу болуп атат. Өкмөт дагы өзүнүн сөзү бүт эле жакшы, баары жакшы болуп аткандай болуп айтканда дагы, мисалы үчүн мен дагы депутат катары жараң катарда нааразы болуп атам. Бир антикризистик программа түзүш керек эле. Мен муну жарым жыл мурун эле айтып чыккам. Мына мисалы үчүн бүгүн дүкөндөрдө, биздин базарларда коңшу мамлекеттердин сүт окаттары келип атат, эттери келе баштады,
түрү мал келе баштады, колбасасы келе баштады. Берден картошка менен капуста келе турган болсо, кант келип атат, ун келип атат. Анан эми жазда мисалы үчүн фермерлер кызылча эгеби, эксе ал кантка сатышат. Мына бүгүнкү биздин өндүрүлгөн канттын баасы кыйла кымбат бизге келип аткан. Ошон үчүн стратегиялык жанагы таморный союзга келген туура, бирок тактика жактан өкмөттөн көпүнчө иштер кеткен. Границаны ачкан күндөн баштап товарлар эки тараптуу бирдей жүгүрүш керек болчу. Тилекке каршы бизден эчтеке чыкпай калды, а бизге мына эч тоскоол жок. Ошон үчүн ушуга өкмөт даяр болбой калды.
Исамурза, бул маселеде экинчи жагы дагы бар да, бул валюта саясаты. Биздин сомду түшүрбөйбүз, тышкы карыздын көлөмү 60% ашып кетет, анан бийлик алыс экенин көрсөтүп коет деген себептен улам январь ичи доллар менен чыккан, биз сомдун курсун кармадык. Казакстанда, Россияда девальвация болуп, алардын экспорту бизге абдан ыңгайлуу болуп атат. Мүмкүн бул жагынан дагы биздин өкмөттө же улуттук банкта мындай парламентте ошол отчет ала турган бир кемчилик болуп атабы, же эмне болуп атат?
Туура айтып атасыз, казактар теңгесин адегенде карманга аракет кылышты. Россия дагы карманга аракет кылды. Бирок ошол Россиянын экономикалык жанагындай күчтүүлүгүнө Казакстан деле Кудайга шүгүр күчтүү мамлекет. Мына ушулар туруштук берген жок. Туруштук бергендин кажети жок эле, себеби бул эми келген кризистин көлөмү өтө чоң да. Анан эми бул бүгүн эртең жакшы болот деп дагы аны эч ким бүгүн эмгек кыла албайт. Бул дагы кризистин дагы тереңдеши мүмкүн. Мына ушул мезгилде биз ушул баланс кылыш керек эле да, мына коңшу мамлекеттер менен
валюта саясатында.
Бирок эми бул экинчи жагын ойлоду болуш керек, девальвация кете турган болсо кескин түрдө доллар көтөрүлмөк. Бул биринчиден ушул биздин жарандарга тийбек, мамлекет өзү утурма эмес. Албетте бүгүн өндүрүүчүлөрдүн дагы экспортко стимул жок, себеби бизге кымбат товар. Ошол үчүн жерде өкмөт менен
ички рынокту алдырып атабыз, өзүңүз айткандай
ички рынокту алдырып атабыз. Улуттук банк менен өкмөттүн ортосунда оперативдүү иш жүрүш керек эле да.
КСДП партиясы акыркы шайлоолордо аябай жеңишке жетишип келе атат. Бардык акыркы шайлоодагы жеңишке жетишти, бирок өзүнүн катарынан талапкер көрсөтпөйт. Эмне үчүн? Партиянын ичинде өзүнүн кадры жокпу, же жоопкерчиликти алгандан коркобу? Өкмөт башчылыгы дагы канча болду башка партиялардын талапкерлерин көрсөтөт?
Көпчүлүк болгонго байланыштуу же биз эми кемеңгерликти көрсөтүп атабыз да. Мына толерантный болуп, өзүмчүл болбой, мына ушул нейтральный болсун деп биз дагы күнөөлөбөгөндөй болуп туруп, менимче туура эле мүмкүнчүлүк берип атабыз. Өкмөттүн курамындагы ар кайсы партиянын өкүлдөрү бар, иштесин. Анан биз көрүп атабыз азыр эми.
Жоопкерчиликтен качуу эмес бул?
Эми мен ойлойм, эми жоопкерчиликтен качкан эмес, биздин партия башы качкан эмес.
Жакшы, анда Исамырза, андан да жакыныраак конкреттүүрөөк суроо да. Сиз 13,000 добуш менен келдиңиз э парламентке?
13,000ден көбүрөөк.
13,000ден ашыгыраак добуш менен келдиңиз. Сиз саясатка кайра кайтып келгенден бери көп ар кандай эмештер айтылып атат. Анын ичинде сизди фракция башчысы болот экен, спикер болот экен, өкмөт башчы болот экен, керек болсо мэр болот экен деген эмиштер өтө көп тарады да. Сиздин өзүңүздүн каалооңуз албетте жеке каалооңуздан көз каранды эмес. Бул сизге кандайдыр бир сунуштар болду ушул кызматтар боюнча?
Биринчиден эми бир гана район эмес, биз республика боюнча иштедик, область боюнча иштедик, шаар боюнча иштедим мен мисалы үчүн кандидат катары. Жалпы партия жеңди, албетте ошонун ичинде дагы салымы бар деп айтсам болот. Ал эми ушул жетекчи тараптан мага мэр болосуң же өкмөт башы же болбосо бөлөк бир кызматтарда эч ким сунуш жасаган жок.
Сунуш кылса бармаксыз?
Эми аны көрөт элек, байкайт элек.
Сиз президент менен жолугуштурасызбы?
Президент менен мындай сыймам эле да.
Демек жолукпайсыз?
Эми учурда жолугуп турабыз.
Ушул мандат талаш парламенттин абройуна дагы шек кетирип койду да. Ошондуктан мындайга жол бербеш үчүн мыйзам өзгөртүлүш керекпи же шайлоонун эрежеси кандай өзгөртүлүш керек?
Мыйзам туура эле жазылган, баары тең туура, бирок ошонун баары бузулуп атат да. Бүгүн мисалы үчүн айрым келген партияларды карасаңыздар, ошол мисалы үчүн норманы сактап,
гендерлик норма сактап,
мына ушуну эле толук көзөмөлгө ала турган болсо айрым партияларда болгон окуялар болбойт эле. Андан тышкары бул жесткий список болуш керек эле. өтүп алтыган ичинен манипуляция жасаган, бул мен ойлойм бир да партияга бирөөк келбейт.
Бул иш жүзүндө бир мандаттуу округдан шайлоо болуп калды, мүмкүн ушуну мыйзамдаштырыш керек.
Болбойт деп саясатчылар баардыгыңыздар айтасыздар, бирок иш жүзүндө мына экинчи жолу шайлоодо ушундай ыкма колдонулуп атат, аркасы чыр чатак менен уланып атат. Бул чынында эле аброю алып келбей турган көрүнүш элдин алдында. Муну кантип өзгөртсө
болот? Бул эми ошол кодекс жалпысынан туура эле, бирок айрым толуктоолорду киргизиш керек сөзсүз түрдө.
Жакшы, эми азыр жамандар жакшыдыр парламент иштеп атат, төрт ай болуп калды иштегенин иштеди. Азыр эми азыркы парламент жөнүндө баалар да ар кандай кетип атат, эми бизде ачык коом, ар кандай пикирлер айтылат. Бул парламент жоош, билимсиз, күн карама парламент болуп калды.
Олигархтардын парламенти
деп атат да. Оппозиция дагы чыныгы оппозиция деп айтууга болбой тургандыгын айтып атышат талдоочулар. Эсиңизде бар чыгар, балким 2005-жылы инкылаптан кийин ушул чукул жолугушту да парламентте. Сиздин бир ушу идеялаштарыңыздын бири айтты эле ушу ызы чуулуп атканда саясатчылардын, ушу элди козгогонуңуз үчүн мен уялам, силер үчүн уялып атам урматтуу саясатчылар деп айтты эле да. Ошол сыяктуу эле сиз азыркы парламентте отурган уяла турган үмүттөр жокпу?
Мен андай деп айта турган болсом, өзүм коллегаларымды тартыбашым мүмкүн. Эл берген баадан бийик же бөлөк бааны эч ким бере албайт. Ошон үчүн эл калыс, калк айтса калк айтпайт дейт. Ошон үчүн эми азыр эми кыска мүнөттүн ичинде ишмердүүлүк көрсөтүп жериш дагы оңой эмес, же болбосо андай мүмкүнчүлүк жок. Азыр мындай принципиалдуу маселени талкуулай элекпиз. Орчундуу маселе болуп келсе, ошондо биз дагы сыноодон өтөбүз. Ар кимдин өзүнүн пикири бар, ар бир партиянын өзүнүн саясаты бар. Мен ойлойм ошого ылайык болот го.
Эса мырза, сиз бизге берген маегиңизде азыркы конституция бийлик бутактарынын тең салмактаган система сакталууга тийиш деп айткан элеңиз да, бирок андан кийин эле президент парламентте сөз сүйлөп, биз таза парламенттик системага барышыбыз керек деп чыккан эле. Сиздин пикир өзгөрдүбү мындан кийин?
Мен дал болсо ойлойм ошондой деп, себеби эгемендүүлүк алгандан бери бир нече жолу алмаштырдык. Конституция эми бүгүн кандай өзгөрсө дагы мыйзамдарды аткарууда болот да. Эгерде алтын тамга менен жазган конституция болуп дагы аны аткарбасак, ал конституциянын баасы да жок болот, мааниси да жок болот. Ошон үчүн кептин баары тең ошол кадрларда.
Президенттин мөөнөтү 2017-жылы аяктайт. Партия өзүнүн башка талапкерин алып чыгабы же мураскер тандайбы, бул маселе каралып жатабы, азыр ойлондурабы сиздерден?
Азырынча эртерээк деп ойлойм. Эки жылдын ичинде дагы далай суулар агар, далай өзгөрүүлөр болор. Албетте партиядан кандидат көрсөтүшкө тийишпиз.
Негизи талаштатчысыз, коом өнүкпөйт да. Кыргыз саясатында да оппозиция барбы? Сиз кандай деп ойлойсуз? Де факто оппозиция барбы?
Мисалы үчүн 2010-жылдын ортосундагыдай оппозициялык күчтөр жок. Биринчиден эми жалпы мамлекетте болгон стабилдүүлүккө деп ойлойм. Анан элдер деле ушул революциядан чарчады болуш керек. Ал тополоңун арты эмне алып келгенин көрүп атабыз. Ошон үчүн бүт иштердин баары тең эми ким болсо дагы мындай эволюциондуу жол менен ушундагындай жол менен барышыбыз керек. Ага альтернатива жок деп ойлойм.
Ушул кырдаал мындай туруктуу дегенге, бирок бир жагынан талаштуу маселе, мына Нарында, Аксыда, Таласта элдин нааразылыгы абдан олуттуу болуп жатат. Ошол олуттуулугунун бир белгиси мына парламент кабыл алган чечимдерди кайра артка чакырып, бир кадам алга, эки кадам артка кетип жаткан чечимдер. Бул ийкемдүүлүкпү же элдин карынан коркуубу?
Өкмөт жанагындай ошол непопулярный, элге жагымсыз кадамдарга барып атат. Мисалы үчүн мына биринчилерден келип эле ушул бийик тоолуу райондордун жанагындай коэффициенттерин алуу боюнча. Муну биринчи биздин комитетке алып келди. Бул бир. Экинчиден мына жакында ушул өкмөт айтып аткан ипотекалык кредит деп атат. Жээнбаева деген ушул ипотечный компаниянын жетекчиси жылына анча 2,5 000 квартира беребиз деп жарыя кылып, бирок каржы булактары бүгүнкү чейин анык эмес.
Соцфонддун акчасына кол салып атат анан.
Соцфонддун акчасына кол салды. Муну депутаттар принципиалдык көрсөтүп, аны биз колдогон жокпуз. Же болбосо мына апрелден баштап электр энергияга тарифтерди көбөйтөбүз деп алды эле. Эми мындан ары кайка көбөйөт?
Иса мырза, бул маселе мурда кабыл алынган чечимдер, өкмөт 2014-жылы айткан, жыл сайын тарифтер инфляцияга жараша 10%тан көтөрүлүп туруш керек деген. Бул биздин энергетика тармактагы абдан чоң тартыштыкка байланыштуу. Биз жабышыбыз керек. Болбосо мына токтогулда авария болчу, башка болчу, акча жетишпейт. Кайдан акча алабыз деген маселеден келип чыккан. Анан эл кишине каршы болсо бул жактан депутаттар баягы неме калдырып эле кыйкырып чыгып атпайбы?
Мамлекеттик
саясат деген эмне бул?
Эми бул жерде туура айтасыз. Өкмөттүн программасы болуш керек. Эгерде элге ачык айкын айта турган болсо эл дайым түшүнөт. Турага эле коэффициенттерди эртең алам, эртең соц фонддон акча алам деген болсо каяка? Муну программа кылып элге түшүндүрсө кыйынчылык. Баары сен туура түшүнөсүң.
Өткөндө ошо сиздердин өнөктөштөрдүн бири коалициядагы Кыргызстан партиясынын фракциясынын лидери Канат Исаев иштебесе азыркы өкмөттү кетиребиз деди да. Бул бир жалпы жүрүп аткан саясатпы коалицияда, же болбосо жеке адамдын, жеке саясатчынын пикириби? Сиз кандай ойдосуз? Негизи СДПК бул маселеге кандай карап атат?
Отставка бушуп жетилип атабы
негизи? Мен кетириш керек деп айткан жокмун, айта элекмин. Мен ошондой орчундо кетип аткан менин оюмча каталарды деп айтып атам, муну ачык айтып атам, сессияда да айтып атам. Туура түшүнүп берсе бул биресе, анан иштебесе конечно албетте ушулдай чарага барууга мажбур болобуз. Азыр ал жөнүндө сөз жок. Биздин фракцияда коалициянын ичинде дагы өкмөттүн иштеши же иштебеси жөнүндө сөз жок.
Мырза, мына кечээ күнү журналист Турат Акимовдун өмүрүнө кол салуу болду. Ал министр Турганбаевди шекшип ошол кишини айыптап жатат. Мындай учурда министр кызматтан кетип туруш керекпи? Тергөө учурунда президент көзөмөлүнө алып атат дегендей, акыйкат тергөө болуш үчүн мүмкүн ушул чара керектир. Цивилизованный өлкөлөрдө ушундай эле окуя болот эмеспи?
Президенттин дагы түз көзөмөлгө алып атканы туура, себеби Башкыртстан өткөн дала жолу. Ал эми экинчи маалдык жагы боюнча ал жетекчилердин өзү билиш керек.
1-май райондук милициясы өзүнүн министрин кантип тергейт деген маселе бар да.
Конечно, ал эми андай мүмкүн эмес. Мен ойлойм, бул жерде сөзсүз түрдө кылмыш керек, табыш керек. Себеби бул МВДга, бийликке доо кетип атат да. Анан тем более ушул журналисттерге кол салуу, менимче бул акылга сыя турган нерсе эмес.
Мына кумтор маселеси дагы ушул көп болду да эми чечилбегенине. Акыркы мезгилдеги окуялар 2009-жылкы келишимдин шартындагы начар жагына алып кетип жатат. Бул маселе кандай чечилиш керек? Парламентте эрк барбы азыркы? Же жана Бурулбаев айткандай, сабаты жок, билими жок деп элде айтылгандай, парламент муну караганга дагы же немеси жетпейби?
Ушул маселе чечилбегенине менимче 2 жылга кетти. Бул өтө эле узак мөөнөт. Ошон үчүн ушул өкмөттүн дагы бул жердеги бир аз алсыздыгыбы, же болбосо алардын ушундай иш аракети жоктугубу, ушуну мен да түшүнбөйт.
Ушундай Кыргызстандын баягы нары жээк, бери жээкке чабылганы мына Кыргыз Кытай темир жолунан дагы байкалып турат. Канча жыл кууш вариантты каалабай келдик, жакында каалай турган болдук, анан кийин Кытай кайра макул болбой атат. Бул жол керек деп сиз өзүңүз тагын бизге айткан элеңиз, кайсы вариантта биз барабыз? Азыр Кытайдан кандай кабар бар?
Эми менин түзөтүз кабарым жок бүгүнкү күндө, бирок менимче Кытай тарап макулдук берди. Мына ошол Кореяда эле деп
кууш вариант
деп. Эми темир жол сөзсүз түрдө керек. Биз үчүн бул өтө актуалдуу маселе.
Бишкек мэриясынын иши боюнча баштадык эле, ошону менен аяктасак да, мына Тулеевдин убагындагы калдырган автобустар жүрөт. Алардын түтүндөрү шаарды каптап, экологияга абдан чоң зыян келтирип жатат.
Мен учурумда ушул Европейский банк реконструкциядан кредитке бир топ троллейбус алганбыз. Андан кийин дагы келишимдер бар болчу. Андан кийин дагы ушу Россия тарап менен баягы сүйлөшүүлөр болгон, жана да көп орундуу автобустар жөнүндө. Аларды алып келбесек бул маселе чечилбейт. Анан эми сөзсүз түрдө жолдор жасаш керек. Шаардагы жолдор, өзгөчө жаңы конуштар. Кийинки 2 жылда менимче ал жерде жолдор да салынбай калды окшойт.
Сиз айттыңыз эле кечине сөзүңүздү озгонсузда, 11-жылы айткандай болдуңуз эле, Бишкек шаарында жолдордун 80% кайра жасоого зарыл деп. Андан бери сиз деле бир топ жасагандай болдуңуз, Кулматов деле бир топ жасагандай болду. Азыр деги канча процентти азыр оңдоого муктаж?
Азыр эми жалпы жолдун узундугу шаардын ичинде 1,5 км чама. Анын бүгүнкү күндө эми муну 80 болсаңыз 70% оңдоого.
Шунча жылда 10% эле жасалды.
Эми мисалы үчүн менин учурумда 118 км жол салды. Бул деле ошол мөөнөт үчүн мурункуларды салыштырмалуу көп болду. Бирок ал дагы аздык кылат. жаңы программа бар азыр. Менен кийин иштегендер ушу менин ушу концепциямды колдонуп сатып алганда мен да ыраазы болуп атам да. Ошого ылайык азыр быйыл Кытай мамлекетинен грант келип атат. Ошону үмүт кылып турабыз, Кудай берсе анда шаардын мүчөлөрүнө кескин түрдө оңолууга шарт болот.
Кайсы бир азыр эми тыгындар абдан көп да. Эми жолдор канча көп, канчалык оңдолгону менен батпай атат автоунааларчы. Кандай жолу бар ушул тыгындарды азайтып? Балким метро салыштырылчылыгы барбы?
Негизи союз убагында жашоочулардын саны миллионго жетсе ал жерге сөзсүз түрдө метро курулчу. Эми биз метрого чейин да резерв бар. Батыштан чыгышка, түндүктөн түштүккө шаар аркылуу кеткен бир нече мындай проходной магистральдар боло турган болсо ушул көчөлөрдү тыгындылар азаят эле да. Ошо жолдун жасалбаган үчүн.
Анда чоң рахмат келип биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн.
Урматтуу каарман, көрөрман, биздин бүгүнкү коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты, Социал Демократтар партиясынын мүчөсү жана транспорт байланыш комитетинин төрагасы Иса Өмүркулов болду. Сизге чоң рахмат.
2-1 маегин Бишкектен кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы менен Айданбек Акмат уулу жүргүздү.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Жергиликтүү темаларды улантабыз. Президентке карашчу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө кыргыз тилинде сүйлөө жана жазуу эрежелери боюнча устаттык сааттарды өткөрүүнү болжоп жатат. Иликтөөлөр көрсөткөнгө караганда журналисттер кыргыз тилиндеги сөздөрдү туура эмес сүйлөп, коомчулукту сабатсыздыкка түрткөн жагдай түзүлүүдө. Кыргыз тил казынасындагы 50 миңден ашык сөздүн 3 миңден ашыгын гана журналисттер колдонушарын жакында Илимдер академиясынын окумуштуулары иликтеп чыгышкан. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Кыргыз өкмөтүнүн 1995 жылдагы токтому менен Фучик атындагы сейил бак.
Бул маалымат теледен кеткен учурда экранда сейил бактагы секиништер деген тема жазылып турган. Мамлекеттик тил комиссиясынын адиси Тамара Абылкасымова жогорудагы сүйлөм мамлекеттик тилдин эрежелерине туура келбей турганын айтып, өзүнүн телефонуна тартып жүргөн ушул сыяктуу каталардын бир топ сүрөттөрүн көрсөттү.
Мындай сөздөрдү журналисттер такыр кетирбеши керек да. Ошонун ордуна эле айтса болмок, сейил бактагы тымызын же болбосо жашырын жең ичинен жүргүзүлүп жаткан иштер деген сыяктуу эле жазса болмок.
Абылкасымова айрым телерадиодогу көңүл ачуучу берүүлөрдө иштеген алып баруучулар да көпчүлүк сөздөрдү туура эмес айтып, ошол сөздөрдү азыркы жаштар кеңири колдонуп жүргөнүн белгиледи.
Жагымдуу ошол учурду, ошол кырдаалды күлкүлүүгө жагдайга айландырам деп атып да, күлкүмүштүү болуп кетти а деп да сүйлөп жибергенде бул туура эмес.
Акын журналист Эльмира Ажыканова мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын журналисттерге айткансынын туура деп эсептейт.
Бизди журналисттер мынтип айтышат да, 2-сентябрда Вьетнамда жер титирөө орун алды дейт да. Жер титирөө орун албайт да, жер титирөө болот. Жер титирөө болду. А жер титирөө орун алганда ал келип ошо Вьетнамга мындай отуруп бир мындай орунга отуруп албайт да. Бул эң туура эмес сөз. Анан дагы бир мындай деп айтабыз да, ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык кечээ күнү токмокто киши өлтүрүү катталды. Демек токмокто тиги ички иштер министрлигинин маалыматына ылайыктаптыр өлтүрүшүптүр да тиги кишиничи. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча деп айтса туурараак болот да.
Ажыканова маалымат каналдарына быйыл базарда малдар арзандады, митингке элдер келди, түйшүктөр арбыды деп көптүк түрдө билдирген сөздөргө да көптүк маанини берген мүчөлөр уланганы көнүмүш болуп баратканы ойлондураарын кошумчалады. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын котормо бөлүмүнүн башчысы Аалы Молдокановдун айтымында кыргыз тилинин эрежелерине туура келбеген айрым түшүнүктөр орус тилинен кыргыз тилине туура эмес которгондон улам келип чыгып жатат.
Биздики ишине жанагыл орустун сүйлөм түзүгүнө каратөнүп кетпедиби? Мына көбү айтып атпайбы, так вот я думаю деп башталат да мисалы, анан мен ойлоймун деп туруп анан оюн баяндап атпайбы андан ары. Анан менин оюмча деп башталыш керек эле да, кыз. Менин оюмча деп анан сүйлөмү бүткөрүш керек эле. Анан мен ойлойм менен кетет көп учурда.
Алым Молдоканов ММКда кесипкөй котормочулар жоктугунан улам маалымат айдыгында ушундай тантык сүйлөмдөр басымдуу болуп кеткенин. Кесипкөй котормочулар орус тилиндеги сүйлөмдөрдү кыргыз тилине башынан эмес, аягынан баштап чечмелеп которушу керек экенин айтты. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Эгенберди Эрматов кыргыз тили жалпы өлкөгө массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү аркылуу тарай турганын, андыктан журналисттер кыргыз тилинин оозэки жана жазуу эрежелерине улуттуу мамиле жасаш керек экенин белгиледи.
Ошол өзүңөрдүн ошол журналисттерди бир окуй турган топторду түзүшсө, бир топтор 15-20 адам болсо, биздин тил комиссиясынын мугалимдери, адистери барып, атайын сабак өтүп, ошол жерде 24 сааттык тренингдерди өткөрүп, ушул кеп маданияты жөнүндө сөз кылып, кагаз иштери жөнүндө сөз кылып, ушуларды кичине бир жолго салып койсо жакшы болот.
Ирматов бул сунушка өлкөдөгү башкы телерадиолор макул болгонун, эми тил комиссиясынын адистери тренингдерди өткөрүүнү башташарын айтты. Жакында Илимдер Академиясы журналисттердин эне тил казынасынан дайыма колдонгон сөздөрүнө изилдөө жүргүзгөн. Кыргыз журналисттери 50 миңден ашык кыргыз тилиндеги сөз корунун 3 миңге жетпеген гана сөзүн такай колдонот экен. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.